njalo ayinhliziyo ibetha ngamandla xa uthundijonge ebusweni ndiyamoyisela ngenxa yothando ngenxa yezenzo yezakho.